Vreau să citesc din Evanghelia după Luca, pentru că noi ca biserică trecem în perioada aceasta prin Evanghelia după Luca pentru a-L cunoaște mai bine pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să citesc din Evanghelia după Luca trei întâmplări din capitolul 7 la care am ajuns cu citirea noastră. Trei întâmplări în care Domnul Iisus a fost aproape de cei ce într-un fel sau altul experimentează suferința, robia și moartea. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune: după ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să viu eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis: nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Și de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Vă invit să plecați capetele în rugăciune. Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeu adevărat și ai venit în lumea noastră ca să-ți dai viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Îți mulțumim că Tu, care ne cunoști așa de bine, ai venit aproape de noi. Și în această dimineață, Doamne, ne bucurăm că ești în mijlocul nostru, pentru că Tu ai făgăduit că acolo unde doi sau trei se adună în numele Tău, Tu ești în mijlocul lor. Fii binevenit, Doamne Iisuse, aici și dă-ne și nouă inimi deschise și bucurie în suflet pentru mântuirea care ne-ai adus-o. Primește, Doamne, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău, în numele Domnului Iisus, închinarea noastră. Primește, Doamne, laudele noastre și fii binecuvântat în locul acesta și în viețile noastre întotdeauna. Amin. Vreau să le mulțumesc și eu și să mărturisesc că înțeleg puțin muzica lor. Dar îmi place spiritul lor. E puțină religiozitate, mai multă autenticitate. Ascultându-i, parcă mă simțeam mai comod lângă Simon. Și sunt convins că sunt aici în sală persoane care se identifică mai ușor cu Simon. Adică am cheltuit, am pregătit o masă, o adunare respectabilă. Acest profet care a făcut minuni a venit în casa lui Simon, fariseul, și deodată atenția i-a fost atrasă de o prostituată din cetate care a intrat în salon și cum evreii se așează la masă, culcați puțin pe partea stângă, cu picioarele așa întinse și cu mâna dreaptă servindu-se, și Domnul Iisus, fiind lângă Simon, gazda, și musafirul de onoare, fiind lângă Simon, Simon s-a uitat, probabil cu coada ochiului, și a început să gândească, femeia asta stă la picioarele lui acolo și îi spală picioarele, uite cum curge praful acela acum înmuiat, roșietic, le șterge cu părul capului, le unge cu parfum și începe să gândească. Oare e un proroc? Dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie a intrat și ce femeie plânge la picioarele lui. Ar ști că e o prostituată. Simone, a zis Domnul Iisus, vreau să spun ceva. Ați ascultat istorioara. Domnul îi spune lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat un lighean cu apă să-mi spăl picioarele. după obiceiul din Orientul Mijlociu, nu mi-ai dat sărutare, nu mi-ai uns capul cu un de lemn, și femeia aceasta îmi spală picioarele cu lacrimile ei, le șterge cu părul capului ei. Și deodată Simon, care judeca, este judecat. Simone, vreau să spun ceva. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. De ce sunt iertate? Pentru că a spălat picioarele Domnului cu lacrimi? De ce sunt iertate? Pentru că i-a șters picioarele cu părul capului? De ce sunt iertate? Și când sunt iertate? Domnul Iisus ne surprinde cu modul în care se apropie de oameni. Dar vreau să vă mărturisesc că și pe mine mă surprinde această relatare. Și cu cât am meditat mai mult asupra ei, mi-am dat seama că, de fapt, femeia intrase în casa lui Simon Fariseu pentru că avea credință. Femeie, du-te în pace! Credința ta te-a mântuit. Când a auzit ea despre Domnul Iisus? Ce a auzit ea din învățătura Domnului Iisus? Nu știu, dar a crezut. Și care cunoștință a intrat, a plâns la picioarele Domnului Iisus, a uns picioarele Domnului cu mir. Și Domnul Iisus spune: cui s-a iertat mult, iubește mult. Gestul ei este un gest de recunoștință. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, cred că generația tânără intuiește poate mai bine ca noi cei obișnuiți cu religiozitatea bolile acestei vremi. De ce i-am rugat să cânte încă o dată Opriți războiul? Stop the war. Opriți războiul din familie, din biserici, din societate. Opriți războiul din inimile voastre. Atingeți butonul acela roșu, dar vreau să vă spun că el poate fi atins doar prin credință. Nu este o atingere doar a voinței noastre, a puterii noastre, ci o atingere prin credință. Și credința, într-adevăr, face minuni. Femeia aceasta a plecat de acolo cu bucuria în suflet că Dumnezeu a iertat-o. Și acum celelalte două întâmplări. Observați că le iau în ordine inversă. Luca le scrie într-o anumită ordine, eu astăzi, avându-i pe acești tineri cu noi, m-am gândit să o iau în ordine inversă. Prima dată am vrut să vă țin un mesaj din primele două întâmplări și la urmă din aceasta. Dar ei ar fi trebuit să-și împartă programul. René Descartes spunea, cogito ergo sum. Cuget, deci exist. Gândesc, deci exist. Și e adevărat. Dar aș vrea să vă provoc în această dimineață cu un alt dicton. Credo, ergo sum. Cred, deci exist. Gândesc, deci exist în această dimensiune.
Gândesc, deci exist în această realitate. Cred, deci exist într-o nouă dimensiune. Cred, deci exist într-o nouă realitate. Apostolul Petru spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Primele două întâmplări, aș vrea să spun că ilustrează învierea noastră spirituală, nașterea noastră de sus, nașterea noastră din nou. Cred, deci exist în împărăție. Cred, deci sunt născut din nou. Acum sunt două ilustrații aici, în textul care l-am citit. Învierea fiului văduvei din Nain și vindecarea unui sclav care era pe moarte. Și într-un caz și celălalt avem de-a face cu moartea. Cred că generația tânără este o generație care își dorește viață și dorește ca viața să o trăiască din plin, din belșug. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Domnul Iisus se apropia de cetatea Nain. Probabil la vreo 45 de kilometri sud-vest de Capernaum, de la Marea Galilei, o cetate din Galileea, după o zi lungă, lungă de călătorie a Domnului, însoțit de ucenici și de o mare gloată, de mult norod, când se apropiau de Nain, un cortegiu ieșea din cetate. Se îndrepta spre cimitir. În Israel era acest obicei. Când întâlneai un cortegiu, trebuia să te aliniezi, să urmezi acel cortegiu. Aproape toată cetatea mergea cu această femeie văduvă care își ducea la groapă singurul fiu. Și iată că în timp ce din cetate iese un cortegiu și plânset și lacrimi și durere, dinspre Capernaum, spre Nain, vine Domnul Iisus însoțit de ucenicii entuziasmați, plini de bucurie. În Capernaum tocmai fusese vindecat sclavul acelui centurion roman. Se întâlnește bucuria cu durerea, se întâlnește viața cu moartea. Obiceiul vremii spune că în cortegiu mortuar trebuie să intre oricine îi iese în cale. Este o realitate aici, că de fapt fiecare generație intră în acest cortegiu mortuar. Mai devreme sau mai târziu, generație după generație intră în acest cortegiu mortuar. Dar Iisus Hristos a venit ca să schimbe direcția. El a venit, s-a oprit, s-a atins de raclă, s-a adresat acelui tânăr. Și vă rog să rețineți, se spune ceva aici despre credința văduvei? Se spune aici ceva despre credința mortului? Nu se spune absolut nimic. Domnul Iisus s-a atins de raclă, a adresat aceste cuvinte, tinerilor, scoală-te, zic, și tânărul mort a înviat. A fost prima înviere săvârșită de Domnul Iisus. Mortul s-a ridicat și Domnul Iisus l-a dat mamei și toată mulțimea a început să dea slavă lui Dumnezeu și să spună Dumnezeu ne-a cercetat și un mare proroc este printre noi. Vreau să vă spun că această întâmplare ilustrează lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața noastră. Rețineți vorba care v-am spus-o mai devreme. Cred, deci exist într-o dimensiune cosmică, într-o dimensiune eternă, în relație cu Creatorul. Cred, deci exist, mi se deschid ochii, mi se deschide viața, sunt cuplat la o nouă realitate. Cred, deci sunt născut din nou. Și asta pot să spun în două feluri. Cred, de aceea sunt născut din nou, dar rețineți, sunt născut din nou și de aceea cred. Ambele sunt adevărate. Cred, deci am înviat din moartea păcatului sau am înviat din moartea păcatului și cred. Sunt cele două laturi, cele două componente a mântuirii. Dumnezeu ne aduce la viață și noi răspundem cu credință. Noi credem în Dumnezeu, credem în informația care ne aduce cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne aduce la viață. Îmi pare rău dacă aștepta să vă explic, nu știu cum să le explic. Chiar Domnul Iisus a spus, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, îi vezi doar consecințele. Dar toți avem nevoie, cum spunea Domnul Iisus, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să veniți din moartea spirituală la viață. Dacă citiți cu atenție Evanghelia după Luca, și știu că unora dintre voi vă place să vă opriți la cuvânt, să-l meditați, să citiți, vă rog să rețineți un lucru. Până în acest capitol, până la această întâmplare, în capitolul 7, versetul 13, Luca nu-l numește niciodată pe Domnul Iisus Adonai sau Kyrios sau Domnul. Niciodată. Zice, Iisus a venit de acolo, Iisus a făcut cu tare, Iisus, Iisus. Dar în momentul acesta, Luca spune, Domnul s-a oprit. Cuvântul Domnul este pentru Yahweh, pentru Yahweh, sau tetragrama sfântă, Ihveh, care înseamnă eu sunt cel ce sunt, numele lui Dumnezeu, din cartea Exod. Evreii nu îndrăzneau să pronunțe numele lui Dumnezeu. De aceea ei îl înlocuiau cu Adonai, Adonai însemnând Domnul. Ori de câte ori apare în Biblie Adonai, Domnul, este în locul lui Yahweh. Yahweh vine în engleză, Yahweh sau Ihveh. Este numele lui Dumnezeu. Aici, în învierea fiului văduvei din Ain, Domnul Iisus este numit pentru prima dată Dumnezeu în Evanghelie. Și de aici până la sfârșitul Evangheliei, vom găsi când numele Iisus, când Domnul, Adonai. Când cei doi s-au întors de la Emaus și au mărturisit ucenicilor că l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, ei spun, l-am văzut pe Domnul. De ce insist asupra acestui amănunt? Pentru că numai Dumnezeu ne poate da viață. Și Iisus Hristos este Dumnezeu care a venit să ne dea viață din morți. Latura cealaltă. Eu cred, de aceea am fost născut din nou. Deci am fost născut din nou, de aceea cred. Și eu cred, de aceea am fost născut din nou, este ilustrată prin vindecarea sclavului centurionului roman. Interesant că în Noul Testament acești capitani în armata romană, acești comandanți peste 100 de oameni, centurion asta înseamnă, sau sutaș, este comandantul a 100 de oameni, este foarte interesant că În Evanghelie sunt amintiți câțiva centurioni care sunt dați ca exemplu. La răstignirea Domnului Iisus, centurionul roman a spus: cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor citim despre centurionul sau sutașul Corneliu, care făcea milostenii, făcea bine. Iar în acest text, un centurion, un sutaș, despre care liderii religioși ai lui Israel mărturisesc: iubește neamul nostru, chiar el ne-a zidit sinagoga. Eram în vara lui 68, era luna august, eram în Ardeal, acasă la părinți, și deodată am aflat că trupele sovietice, tancurile sovietice, au intrat în Praga ca să zdrobească primăvara de la Praga. Atunci Jan Palach și-a dat, un tânăr, și-a dat foc în piața Venceslav. Ca să înțelegeți ce relație poate exista între o armată de ocupație și populație. Chiar americanii, cât sunt de lăudați pentru democrație și cât de mult cred în democrație și cât de mult se laudă cu democrația. În Afganistan, în Irak, unii ofițeri și unii soldați au făcut lucruri de-a dreptul reprobabile. Într-un fel s-au răzbunat, având toată autoritatea, s-au răzbunat pe mușahedinii, pe talibanii, pe fanaticii aceia religioși care au produs suferință în America. Armata romană era armată de ocupație. Centurionul roman avea toată autoritatea, putea să facă orice. Foarte interesant. Un om care se poate crede un fel de Dumnezeu. Pentru că niciun localnic nu poate să-i stea împotriva, are toată autoritatea să-i zdrobească. Un astfel de om merge potriva curentului vremii. Și un astfel de om zidește o sinagogă poporului asuprit. Evreii mărturisesc: iubește neamul nostru. Știți ce am înțeles eu aici? Că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața oamenilor chiar înainte de a-i mântui cu adevărat. Și vreau să dau un sfat tinerei generații. Nu vă lăsați duși de curent. Dacă toți fac anumite lucruri, nu le faceți și voi așa. Acest centurion a acționat altfel decât alți ofițeri romani pentru simplu motiv că el a descoperit, prin credința care a avut-o, a descoperit că este un Dumnezeu. Și această credință, când a fost născut din nou centurionul roman? Nu știu. Dar Domnul Iisus se uită la Petru, se uită la Ioan, se uită la apostolii lui și spune: nici în Israel n-am găsit o credință ca acestui om. Nici în Israel. Adică, și din context înțelegem că până și Ioan Botezătorul șovăia. Mă înțelegeți? Un păgân, un roman, un soldat, într-o vreme în care un sclav era considerat o unealtă cuvântătoare. Aristotel, marele filozof Aristotel, spune așa: sclavul este o unealtă după cum unealta este un sclav în mâna stăpânului. Sclavul este o unealtă așa cum unealta este un sclav. Era un joc de cuvinte. Dar era o filozofie a vremii. Și iată că un om care a avut ceva cunoștință despre Dumnezeu, nu numai că are o altă atitudine față de un popor asuprit, dar are o absolut altă atitudine față de propriul lui sclav. Apoi, când liderii lui Israel spun, Doamne, merită să-i faci lucrul acesta. E un om care are merite. Noi așa îl vedem. A donat mult pentru biserica noastră. Omul ăsta are merite, ne-a construit el sinagoga. Omul ăsta are merite. Știți ce spune omul acesta? Doamne, nu te osteni, eu nu merit să intri sub acoperământul meu. Știți ce face credința? Îți deschide ochii să înțelegi cine-i Dumnezeu și cine ești tu. Când ești născut din nou? Nu pot să spun când. Dar știu un lucru, că atunci când crezi ești născut din nou și când ești născut din nou, crezi. Când ești adus la o nouă viață, la o nouă realitate cu Dumnezeu, atunci cortegiul mortuar se schimbă într-un alai de sărbătoare. Mă opresc aici și vreau să ilustrez. Știu cei ce au venit la Dallas această ilustrație, dar azi dimineață venind încoace și deschizându-mi iar Biblia, am văzut că am luat cu mine, aveam în Biblie, probabil că a rămas de la ultima înmormântare, poezia lui Adrian Păunescu. Să vedeți diferența între un om care cugetă, un om care gândește și un om care crede. Un om care cugetă este foarte viu în această realitate. O simte, o pătrunde. Un om care crede evadează din această realitate într-o realitate cosmică, eternă. Și am să vi-i pun împreună pe Ioan Alexandru, credo ergo sum, și pe Adrian Păunescu, cogito ergo sum. Gândesc deci exist, și poezia lui Ioan Alexandru, cred deci exist, dar exist într-o altă dimensiune. Și se potrivește și cu gripa porcină. Apropo, vreau să vă rugați foarte serios să nu vină dispoziția aceea când avem voi mai mult de 50 de oameni să ne adunăm împreună. Să ne păzească Dumnezeu și de această încercare, da? Adrian Păunescu, rugăciune. Ascultați-o rugăciunea lui Adrian Păunescu. Rugăciune pentru prieteni. Bolnavă trece boala prin cetate și parcă se amestecă în toate. Este bolnav fănuș, bolnav săraru, ne ducem toți neputincioși amaru. De la Vulpescu până la Vieru, în plină vară, ne asuprește gerul. Mai sună cineva șoptit din partea lui Orgovan care înfruntă moartea. În vremuri de prăpăt și de gâlceavă, întreaga noastră lume e bolnavă. Nici timp n-avem de gesturi imprudente, ieșim la cumpărat medicamente. Un telefon. Alo? Ce zici că are? Ce sunet ca de clopot de plecare. Mergi orb și surd pe drumul fără capăt, nu lua în seamă soarele în scapăt și nu deschide către nimeni ușa, că te sufocă plânsul și cenușa. Prietenii bolnavi albiți de teamă, ei între ei mereu mai rar se cheamă. Părinții morți în cimitir întreabă de cei plecați în foarte mare grabă și în fie ce răspuns din orice parte, un sfert e boală și trei sferturi moarte. Suntem un cimitir în stare pură și boala râde în fiecare gură și boala cu grăbire ne străbate și pune stăpânire pe cetate și în toată prebușirea generoasă pătrunde boala în fiecare casă. Trăim această stare infernală și viața noastră se numește boală și fiecare za bolnavă în lanție într-un oraș blocat de ambulanțe. Prieteni, nu cădeți, e prea devreme, lăsați-i pe gropari să vă tot cheme și vai, e seară, totul se complică, v-aș spune noapte bună, dar mi-e frică. Cuget de ce există în această realitate. Ascultați-l pe Ioan Alexandru. Când zidurile vremii vor cădea, timp și spațiu nu or să mai fie. Din morminte toți vom învia, n-are în ce pământul să ne ție. E o putere noi de pe acum ce într-acolo într-una se avântă.
Oricât aici sunt pulbere și scrum, se crapă în cosmos zorile de nuntă. Viitorul nostru este nuntă cu Domnul Iisus Hristos. Totul curge atât de neîntrerupt, să ajungă mai degrabă în pustie, să pot întihnă într-o clipă să mă înfrupt din lacrimile care mă învie. Cât mai devreme să mă înstrăin, mistuitor să mă pătrund de toate pe o lacrimă de pâine și de vin. Pâinea și vinul, legământul cel nou în jertfa Domnului Iisus Hristos, pe o lacrimă de pâine și de vin luneca voi în eternitate. Trâmbițele când vor răsuna, se va stinge ca o păpădie cosmosul, să poată încăpea lacrima în stare să ne învie. Simone, vreau să spun ceva. Religiozitatea nu e suficientă. Ai nevoie de credință autentică. Și atunci, bucuria iertării, iubirea, pacea vor năvăli în sufletul tău. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse, ai venit în lumea noastră și ai stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Ai stat la masă cu fariseii și cu oamenii religioși. Tu ai venit aici nu doar ca să fii aproape de noi. Tu ai venit aici să ne aduci viața și adevărata viață. Viața care este din Tatăl. Ai venit să ne deschizi ochii și să ne aduci înviere spirituală din moartea păcatului și nădejdea că într-o zi vom fi îmbrăcați în trupuri de slavă ca Tine. Binecuvântă, Doamne, această generație tânără care strigă din adâncul ființei ei, opriți războiul. Binecuvântă, Doamne, această generație tânără cu credință autentică, cu credință adevărată. Și adu la viață, Doamne, adu la viață multe suflete și ajută-ne să sărbătorim credința. Ajută-ne să privim prin credință la Tine și să experimentăm învierea. Binecuvântează, Doamne, tinerii care au venit în această dimineață, în acest loc, însoțește-i cu harul și cu îndurarea Ta. Și dacă sunt aici suflete, Doamne, apăsate de povara păcatului sau a falimentului personal, spune-le Tu acest cuvânt, du-te în pace, credința Ta te-a mântuit. Amin.